Jazz a Fusion hodinka skončila, to jste si poznali, a plynule navazuje půlnoční darma. A já vítám ve studiu dva milé hosty, začnu dámou, to je Andrea, která se tu objevuje občas.
Dobrý večer.
A tradiční host je Pavel Fidler, cestující učitel buddhismu Diamantové cesty.
Dobrý večer všem.
Jak se máte v novém roce?
Já se mám moc hezky. Ještě nejsem hubená, jak jsem si slíbila na začátku roku, ale mám čas.
Velmi dobře, velmi dobře. Jak se máš ty, Dane?
Já se mám krásně. Přinesl vám budísek dárky?
Ne. Budísek.
To je dobře. Tak já jsem se dozvěděl z facebookové stránky Půlnoční darmy, že dnešní téma, které bychom měli dnes probírat, tak by mělo být hlavně o vztazích a lásce z pohledu buddhismu.
Wow.
Kdo to téma vymyslel?
Život.
Život, asi lidi.
Ale jako bylo by odvážné říct, že jsme s tím konceptem přišli my. Já a Pavel jsme vymysleli lásku.
Přesně tak.
Tak tedy, máte na to copyright?
Ne, my to budeme sdílet. To je unlimited.
Ty jsi, Andrea, zmínila, že máš nějakou dlouhou otázku. Chcete ji začít, anebo chcete třeba udělat nějaký úvod obecně, jak buddhismus pojímá tyhle věci?
Já bych udělala úvod, protože tu dlouhou otázku musím najít, takže bych udělala úvod.
Tak já můžu začít?
Super.
Já jsem si to chtěl nechat až nakonec, ale říkal jsem si, proč to neskusit na začátek. Mě vždycky zajímá, když někdo mluví o vztazích a třeba jsou v tom nějaké jako návody, jak by to mělo fungovat, tak mě vždycky zajímá, jak ten člověk má sám svoje vztahy uspořádané. Samozřejmě nemusí to být nějaký konkrétní, ale...
ale když se ptáš,
já jako moderátorka nemusím, že ne?
máš, Pavle, vztah, který odpovídá principům buddhismu?
Já mám přesně takový vztah, který si zasloužím.
Žádný.
Takže, no, spíš jako z pohledu buddhismu, pohled buddhismu na vztahy, to je takový jako, jak na to, jo, nebo obráceně, tam spíš jako každý má ten vztah nějaký, jako dost specifický, nicméně to, co nabízí buddhismus, je jakoby pohled, jak určitý situace, které v tom vztahu se stanou, tak jak s tím pracovat. To je zajímavý.
Tak já to možná zkusím ještě z jiného úhlu na začátku. Myslíš si, nebo jak na to nahlíží buddhismus, ať je ten vztah, on to samozřejmě může být vztah ten partnerský, kde ta láska hraje velkou roli, nebo i nějaká vášeň v tom vztahu a tak, ale samozřejmě to může být vztah jakýkoliv jiný, ale když zůstaneme tady u toho, třeba, ale já jsem myslel spíš třeba jako v rodině nebo tak, kde ty lidi prostě se nějakým způsobem potkali, aniž by třeba to nějak mohli ovlivnit zdánlivě. Máš pocit, že i když třeba ten vztah třeba se úplně nepovede, tak že je důležitý pro ty lidi?
No tak samozřejmě, tak jinak by do toho nešli, že jo, nebo nějakým způsobem, když se dva lidi potkají a prostě rozhodnou se nějaký čas strávit spolu, tak já důvěřuji tomu, že je to pro ně zajímavý, protože to znamená, že jsou ochotní a schopní do toho nějakým způsobem investovat, jsou schopní a ochotní se otevřít té druhé osobě a no, co mě, tak obráceně, co mě na těch vztazích zajímá nejvíc, co ty dva lidi můžou udělat dohromady. Jo? Co z toho vznikne. To znamená, to je takový princip, že 1+1 je minimálně 3. Když se dva potkají, tak prostě můžou udělat daleko víc, než může udělat jeden ten člověk. Jo? No. Samostatně.
Andreo, ty máš takhle k tomu něco, nebo...
Ne, já jsem jenom tak začala jako matematicky o tom přemýšlet a že moje statistika, jak se koukám na vztahy kolem sebe, tak občas 1+1 bývá třeba 0.5.
Fakt, jo.
No, že právě když jsem říkala kamarádce, že jdu dneska sem, jestli nemá nějakou otázku, tak ta otázka byla právě, co když dva lidi k sobě cítí jako velmi silnou přitažlivost a nějakým způsobem v srdci to je, ale všechny okolnosti jsou ničivé a strašné a vlastně, že se občas stane, že lidi přitahuje někdo, aniž by se jim vlastně líbil, aniž by jako si jim líbil jako způsob, jak se chová, nebo víš, nevím, jestli mi jako rozumíš, že to je jako fascinace a to a ta přitažlivost je mnohem silnější než jakýkoliv než něco, co by jako dalo požehnání rozumu, že tadyhle to je jako dobrý vztah a jak se kouká buddhismus na tadyhle to jako vztahy, který se jeví jako osudový. Jestli mi rozumíš. Jestli mi nerozumíš, tak tadyhle to je vlastně jako...
Osudový vztahy?
Tadyhle to je vlastně zkrácení otázky, která mi přišla, takže ho můžu přečíst v plném znění. Protože kamarádka se ptala na stejnou věc, jako tady přišla. A takže jako začínám číst. Je tu možnost, že se dvě duše mohou setkat ve vícero životech, třeba proto, že si to přáli, anebo že společně nedokončili, co měli, nebo taky proto, že se v dalším životě mají od sebe něco nového naučit. Stala se mi totiž taková věc. Měla jsem přítele, se kterým už od první vteřiny našeho setkání propuklo něco, v co jsem v životě neznala. Vztah ale nefungoval, jelikož každý očekával v určitých situacích jiný důkaz lásky. Kdykoliv můžete mě zastavit, kdykoliv budete mít pocit, že rozumíte otázce natolik, že ji můžete odpovědět. Kdykoliv jsme ale ze svého života odešli, bylo to, jako kdyby vám někdo vzal kus srdce a někam ho zamkl. Zájemně se nám začaly zdát sny o tom, co ten druhý zrovna prožívá a jaký osud, což se vždycky potvrdilo. Teď už spolu opět nejsme, ale city jsou opět aktuální. Z toho ale vyplývá moje otázka. Je možné, že jsem třeba potkala osudového partnera, ale v tomto životě nám to není souzeno? A jde vůbec, aby váš osudový partner byl někdo, s kým se na jednu stranu trápíte? Nebo má taková setkání člověka potkat, nedbat na jakési znamení, doufat, že se zapomenete a říci, že vás na cestě čeká něco, někdo, s kým společně vytvoříte opravdové hodnoty. Mám číst dál?
Kartář Pavel vytahuje křišťálovou kouli.
jo, to byla, já myslím, že si tady slečnu, jako Dan tady tak jako demonstrativně jako ukázal, mně to připadlo, jako kdyby objal a hladil.
To byla křišťálová koule naznačená.
Já bych chtěl říct, že vlastně principem buddhismu a díky metodám, který přináší a příkladům, který reprezentují buddhističtí učitelé, jako jsou Lamaole, Nidal, nebo Karmapa, nebo Buddha, tak cílem buddhismu není mít šťastný vztah, ale rozpoznat podstatu své vlastní mysli. Jo, to je primární jako pohled na to, že vztahy a partnerský vztahy se mezi lidma dějou je naprosto přirozený a z tohodle toho vlastně principu se lidi a z toho se objevují ty různý konflikty. Ten náš modus operandi každý bytosti je jako obavy a očekávání. Jo? A ty se právě v tom vztahu jako poměrně dobře a velmi rychle jako ukazujou, vylízají na povrch. Tak, a takže nepracujeme s tím vztahem jako takovým a není cíl mít takový ten bulvární typ vztahu, ale buddhismus poskytuje metody, jak s tím pracovat. Jak pracovat se svým nenaplněným očekáváním, jak pracovat s neexistujícíma obavama, jak vnímat jeden druhýho, nebo co vlastně, že buddhismus ve svém principu dává lidem možnost vyextrahovat z toho svého vlastního potenciálu to maximum, nebo absolutní maximum. A když se potkají lidi na té partnerské úrovni, tak to získává ještě jakoby větší grády. a ty dva lidi se od sebe můžou naučit, jak jsem říkal na začátku, daleko víc, než když je ten člověk sám. No, takže to je ten pohled buddhismu, jakoby, nebo ten to, co buddhismus může nabídnout vlastně do partnerství.
A není vlastně nejkonstruktivnější přístup k tomu najít si co nejnáročnější vztah s co nejhorším partnerem, aby se člověk co nejvíc naučil a byl, aby jeho rozvoj byl nejvyšší možný?
To je potom jako strašně individuální. Jo? Někdy se člověk může naučit jako nejvíc a nejrychleji s někým, s kým mu to prostě klape. jo.
A jaký je z pohledu buddhismu dobrý důvod ze vztahu odejít, pokud je možný každou situaci vzít, jakože impuls k tomu na sobě pracovat se svýma problémama, očekávaníma, touhama, rušivýma emocema, tak kdy je potom vůbec nějaký dobrý důvod vztah opustit, když se nám v něm nelíbí? Nebo když něco nefunguje?
No, to jsou strašně jako těžké otázky, jo. Takhle jako na... Do éteru, protože to je dost jakoby konkrétní vždycky, jo. To musí ty lidi vědět sami. To si musí prostě rozhodnout sami. Na to jim nikdo vlastně nedá nějaký jako návod. Anebo pokud prostě jim... Pokud vlastně se ptají toho svého okolí, a hledají tu otázku, tu odpověď na tyhle ty otázky v tom svým okolí, tak se trošičku jako zbavujou svý zodpovědnosti, nebo zodpovědnosti za to svoje vlastní konání. To je na každém, to musí cítit jako sám, jestli prostě tam ještě je nějaký potenciál, nebo není žádný potenciál, nebo jaká je motivace. Ty motivace, proč zůstávají lidi ve vztazích, i přestože nefungují, můžou být, je jich zase celá řada, můžou být, prostě jsou různý, ale to rozhodnutí je vždycky na tom člověku. Lamaole někdy tak jako zjednodušeně říká, že dokud jste schopni se ještě jako vyčistit zuby kartáčkem toho svého partnera, tak ještě je to dobrý. Když už ani tohle nezvládnete, tak možná už je jako čas odejít. Jo.
To je hezký indikátor.
Je to takový, no.
A láska přece není v dentální hygieně, ne?
No tak jestli se rozhodeš odejít, tak možná už to není o lásce. Jako.
Teď je spoustu posluchačů zmatených, jak říká, nenávidím ho, ale jeho kartáček mi nevadí.
Já tady mám zase jednu jako osobní věc a to by možná stálo za to, abyste třeba se k tomu vyjádřili oba. Jestli se nějakým způsobem změnily vaše vztahy po tom, co jste začali praktikovat buddhismus, jestli jste na to začali prostě nahlížet jinak, nebo jestli tam proběhla úplně totální výměna partnerů postupně, nebo naráz, nebo...
Já můžu začít.
Nebo jestli třeba začal člověk očekávat něco jiného od toho vztahu potom...
Mě bylo 12, když jsem byla seznámena s buddhismem, takže...
Takže plišový letěl do
kouta. Takže ještě před pubertou. U mě to bylo, já jsem zažil jako oba typy předtím, než jsem se setkal s buddhismem a když jsem se setkal s buddhismem. Ten rozdíl dneska je v tom, že... jak jsem říkal na začátku, prostě já se dívám na to, co ty dva lidi jsou schopní udělat jako dohromady pro to své okolí. To je pro mě v tom vztahu jako asi nejdůležitější. Největším samozřejmě příkladem pro nás, co praktikujeme a co známe naše učitele Ole a Hana Hnidalovi, tak oni nebo jejich jakoby vztah je jako velmi, velmi inspirativní, nesentimentální, nicméně láskyplný a a extrémně produktivní, který přinesl benefit neuvěřitelnému množství lidí. Protože tímhletím způsobem ty dva lidi, Ole a Hana, když se potkali, Ole to popisuje poměrně detailně ve svých knihách, že už se znali jako malí děti a že už si spolu hráli jako, já nevím, několik jim bylo, jestli 8 až 10 nebo nějak takový, jako, takovýhle děti, tak, nebo v takhle údlém dětském věku. A potom, když se potkali na univerzitě, tak a začali, potkali se na univerzitě, začali spolu chodit a rozhodli se jet na svoji svatební cestu do Nepálu, tak v ten moment vlastně se začalo všechny ty věci dít. Jo? Mě začaly mít stejný zájmy a v tom Nepálu potkali 16. karmapu držitele linie Karma Kadžu a naučili se hodně meditovat a pak v podstatě přivezli buddhismus diamantové cesty na západ. Jo? A to bylo možné jenom když nebo to bylo vlastně, to se stalo, když tyhle ty dva se potkali. Jo? V ten moment to všechno začalo klik, prostě dohromady a jsou v podstatě tak jako founding fathers, rodiče vlastně toho buddhismu na západě.
Mm. Mě napadla taková vsuvka, slyšel jsem to tady u vás s Petrem párkrát, že vlastně je téměř už dokončený film, že o ženě.
Už je dokončený. Já jsem se ptal teďka, dokonce vyhrál v Hollywoodu nějakém festivalu cenu diváka nebo nějakou jakoby z těch významných cen. Teďka na Silvestra jsem potkal Martu Kessler, což je autorka toho filmu. Ptal jsem se jí, kdy bude k dispozici. Tak časově nebyla schopná říct, protože jejich plán je nabídnout nejdřív ten film do různých festivalů a v momentě, kdy to projde všemi těmi festivaly, se kterými jednají, tak teprve potom oni to pustí do distribuce.
A pro úplně neznalé, je ten film žánrově hraný dokument nebo dokument nebo...
Je to víceméně dokument. Je to víceméně dokument. Jsou tam nějaké jakoby hrané scény, ale jako já jsem ten film viděl asi dvakrát. Ale to jsou malinký scénky, jinak je to hraný dokument, jinak je to normálně dokument.
Tak můžeme zpátky ke vztahům aktuální.
Jo, tak to je, no ale to je ono, jo. To je jakoby, že to není, že to nekonzumuje jeden druhýho, ale že v podstatě, když se ty dva potkají, tak vlastně můžou produkovat daleko víc než samotný člověk.
Je teda žádoucí, aby se člověk snažil mít vztah, než by o to k tomu jako neinklinoval jako všichni automaticky, ale je něco, co člověk, když je sám, nemá, nedostává nebo nerozvíjí, jakože je bytostně nutný, aby člověk fungoval s někým druhým, aby se něco speciálního naučil nebo něčemu speciálnímu se otevřel.
No, ono je to možná, v buddhismu se vždycky díváme na ty příčiny, jo. Takže když jsem sám, tak je možná dobrý ptát se, jako proč jsem sám. Někdy na to nemusím přijít, někdy to může být poměrně jako jednoduchá jako odpověď, jo, že mám trošku jako kilo navíc, nebo možná jsem trošku víc jako arrogantní, nebo možná tam mám nějaký takovýhle jako jednoduchý překážky, proč se mnou vlastně nikdo nechce bejt. A nebo to můžou být ty příčiny, které jsem si zasel do té mysli vlastně. Proč, jakoby předchozí životy, když to řeknu takhle. Jo? Protože jak je možný, že někdo má vztah od útlého mládí až do hrobu, nebo až vlastně do momentu smrti. A někdo vlastně nemá žádný vztah, někdo má tisíce vztahů, někdo má prostě těch variant těch vztahů, kdy to známe úplně všichni, je nespočet. No. Ten point je být spokojený v tom, co zrovna mám. Ať jsem sám, nebo ať jsem s někým. To je ten point.
No a Rozumím. A jak je vnímaný rozdíl mezi muži a ženami? Právě na to jsem se spíš ptala, jakože na to propojení muže a ženy, jestli se tam jako děje něco speciálního, co člověk jako nemůže nikde sám najít, ať je, jakého chce pohlaví, anebo rozumíš mi? Nebo pokud je někdo sám dobrovolně, tak a není to tak, že by nikoho nedokázal sehnat, ale prostě protože mu samotnému dobře, je něco, o co se připravuje?
Já to takhle jako mně se nelíbí ta otázka.
Výborně, dej mi lepší.
Mně se nelíbí ta otázka, protože ten point je, aby lidi byli happy. Buddhismus vede prostě lidi jako nabízí metody, díky kterým můžou rozpoznat prostě jejich vlastní podstatu. Jo. A to není, ta je neomezená, ta není limitovaná a tak dál, to už jsme prostě probíráme celou dobu. Každý ten vztah je nějakým způsobem dočasný. Jo. A jako, to muselo by to být trošku jako konkrétnější a nechci úplně v tom rádiu tady, no v tomhletom formátu je to dost jako složitá tato otázka, když nevidím to auditorium na tohleto reagovat. Samozřejmě ta výměna mezi tím mužem a tou ženou, jako v buddhismu se dívá nebo reprezentuje muž tu sílu a soucit a žena moudrost a tyhle ty dva vlastně prvky, když se nebo vlastně v buddhismu diamantové cesty všechny ty úrovně jsou vždycky jsou tam oba dva. Vždycky ty budovské formy, na které se meditujou, tak jsou vlastně tak, jakoby v párovém spojení. Právě proto, že se jedná o to spojení toho soucitu a moudrosti, radosti a prostoru.
Tak já využiju chvilky malé pauzy a připomenu komunikační cesty k nám do studia, kdyby někoho tohle téma zaujalo natolik a měl by otázku na Pavla nebo i na Andreju, tak můžete...
Nebo na Dana.
Můžete se zeptat přes facebookové stránky Půlnoční darmy, ty najdete asi jednoduše. Telefon do studie je 224-252524. Já doufám, že se mi to podaří případně pustit do vysílání. A ICQ, pokud někdo používá, a pokud to správně přečtu, tak číslo je 315-333-752. Tak můžete se aktivovat a vznést případně nějaký dotaz a my můžeme pokračovat. Tak já tady mám jednu připravenou takovou otázku. Já jsem si teď vzpomněl na to, jak jsi mluvil o tom, že když jsi, Pavle, cestoval a ještě vlastně si o buddhismu nic moc jako nevěděl, takže se ti stávaly takové ty věci, že jsi v podstatě ráno někomu něco proved a večer to někdo proved tobě. Mm-hmm. Já jsem to mám označeno jako turbokarma, tady tuto záležitost. Mm-hmm. A vím o dost lidech, kteří de facto nemají problém navazovat vztahy, v podstatě jdou často jakoby ze vztahu do vztahu, ale dostávají se furt do stejných situací de facto, když samozřejmě tam jsou nějaké odlišnosti, ale ten princip je furt stejný. Dost často tam jsou vyžadovaný různý ty důkazy lásky a tak, a co bys, který jsou pro každého samozřejmě jiný a vůbec ten důkaz lásky je takový hodně ošemetný slovní spojení, ale co bys s těmhle lidem doporučil? Jsou to lidi, kteří nemají problém prostě navázat vztahy, naopak dost často třeba musí i odmítat další vztahy a tak, ale furt se de facto dostávají do stejných situací.
No, tak já bych se ptal, proč? Já bych se sám sebe ptal, proč tam jsem, jo? To znamená, že to je ten moment, kdy ten druhý partner mi vlastně, no, nemusí to být ten partner, vlastně to je neustálý opakování se toho průběhu, tak už bych po nějaký době, pokud mám tu odvahu a chuť něco změnit, tak bych se měl podívat sám do sebe. A teď nechci říct, co dělám špatně, ale co vlastně dělám, nebo jak se vlastně chovám, jakým způsobem reaguju, jakým způsobem prostě podívat se sám do sebe. Jo? A v momentě, kdy rozklíču ty příčiny, to jest to, co mi, nebo pokud to tomu partnerovi vadí, tak mi to vlastně ukazuje, kde asi bude problém. A opět, je to dost jako konkrétní a ne úplně jako... No prostě ten partner může fungovat jako zrcadlo toho mýho jako problému. Nebo ne, no toho jo, toho no složitý věci. Složitý a dost intimní věci.
No. Jo, tak neřešíme vložit nic jako konkrétně, samozřejmě, no to asi ani nejde. To by muselo
ale právě ale jako jo, protože potom já mám tu možnost si toho všimnout a začít s tím pracovat. Najít to tam. Jo. Pokud už mě to opravdu trápí, pokud tím vlastně způsobu jako utrpení těm lidem kolem sebe neustále. Neodcházím z těch vztahů úplně jako uzavřeně, nebo neuzavírám to úplně, hraju tam hry, nejsem v tom upřímný a tak dále, tak to samozřejmě to jenom, že jsem odešel, neznamená, že se to vlastně všechno uzavřelo, že se to všechno vyřešilo. Jo.
Připadá ti, že je nějaký téma nebo problém, který naše civilizace, myslím Evropa, Amerika nějakým způsobem opomíjí, nebo by se v tom mohla naučit od východních civilizací, nebo zbudovat jako učení. Připravte, že něco, kde vyloženě máme nedostatky?
To já nemám posoudit. Já nemám moc azijských přítelkyň. Nebo azijských vztahů, jako. Neumím to posoudit.
Protože když jsme se posledně bavili o smrti, tak jsme právě mluvili o tom, že u nás je to takový opomíjený, odstrkávaný, aby to nebylo vidět. A tak jsem přemýšlela, jestli nejsou i tak ignorovaný témata ve vztazích nebo lásce. Tak mě jenom napadlo, kdybys ale ty jsi vychovával jako nevlastní otec nějaký děti a kdybys měl teda syna nebo dceru, myslíš, že nějaká základní informace, které je možné tomu dítěti dát o tom, jak to funguje v lásce, protože my jsme tady vychovávaný buď to filmama, kde nám říkají, že jednou potkáte někoho, kdo k vám naprosto bude sedět a všechno bude skvělý, anebo nějaký jiný varianty, myslíš, že nějaká takováhle jako moudrost, jednoduchá, co je možný dát jako informaci, jak to funguje.
Zpátky, jo. To jsou přesně tyhle ty jako otázky, že to je ono, jako jo. To, jo, že furt očekáváme, že nás ten vztah udělá šťastným, jo. Nebo že to je ten cíl toho našeho snažení. Přátelé, ne v tomhletom pořadě. Jako jo. Prostě ne v tomhletom pořadě. Tenhle prostě tady vlastně to, co to je cílem jako není šťastný vztah. Jo. Prostě není. Jako nedopadne to, protože jednoho dne to prostě skončí. Jo. Ale zpátky je to opravdu ten společný jmenovatel, nebo ten jmenovatel toho celého, co ty dva jsou schopní udělat spolu dohromady. To je podle mě ten jediný jako odkaz, který je jiný, než asi je tak jakoby běžně, že si teda tak udělám si tu rodinu a postavím domeček a pak prostě ušetřím si na důchod a budu jako šťastný. Jo? To je nesmysl. Jo? To přece takhle nefunguje. Proto lidi vlastně to prokoukli a proto je tady vlastně poměrně veliký zájem o buddhismus, o meditace, o to pochopit, jak ty věci fungují a ne jak funguje vztah, protože to stejně nikdy nikdo nepochopí. Jo? A dívat se, kde jsou ty příčiny, kde je ta podstata těch věcí. Jo? To je to nejzajímavější. Není to ten šťastný vztah. Jo? No.
Tak já možná malinko odbočím, ale v rámci toho tématu to zůstane. Pracuje nějak buddhismus s vyvážeností mužský a ženský energie jakoby v jednom člověku, v jednom v jedný dušotělu.
Dušotělu, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Ne, tak samozřejmě, tam jsou ty, jak jsem říkal, to spojení vlastně tý toho soucitu a radosti a moudrosti a otevřenosti a tak dohromady. Vždycky jsou ty dva potom aspekty, prostě ten ženský Buddha a mužský Buddha jsou dohromady. V té naší škole jsou vždycky v tom párovém spojení, no, většinou v párovém spojení, protože to reprezentuje mužský a ženský aspekt dohromady.
A co se děje v člověku, kde jeden ten aspekt nějak výrazně převažuje? Jako, když převažuje trošku, tak si myslím třeba osobně, že to je v pořádku, když pak převažuje výrazně, co to s tím člověkem může dělat, anebo co by s tím mohl dělat sám? Jestli s něčím takovým buddhismus pracuje, nebo...
Zůstanu opět na té jako obecné úrovni, protože těch variací je jako, asi jako nespočet. A já na tohle úplně nejsem jako expert, jo, abych se jakoby vyjadřoval k tomu, jak. A není to měřitelný, jo, a tím, že to není měřitelný, tím a neustále se to mění a to, jo, my máme furt tuhle tu jako exaktní jako pohled na tu, jakoby na tu mysl, nebo že někdo je takovej a makovej a takovej vlastně je, ale přitom, když si všimneme, tak lidi se mění daleko rychleji, než ty názory na ně. Jo? Taková, jaká je Andrea dneska, tak taková před 5 měsíci nebyla. Proč? Jo? Není to ta sama Andrea. Jo? To vidím. Jo? Tak kde vlastně my tam furt máme tu jakousi imaginární konstantu, jo, v hlavě, od toho odvíjíme to naše očekávání, ale tak to není. Ten člověk vlastně, každá ta bytost se prostě nějakým způsobem mění, vyvíjí, prochází různý věcí, tam prostě vyvěrají v ten daný moment, prostě to je jak jsme zpátky prostě u toho oceánu a těch vlnek, jo. To je prostě furt jedna a ta samá písnička a ta jediná konstanta je rozpoznání podstaty té mysli, to znamená, že nejsme tou vlnkou, ale že jsme tím oceánem. A to je ten moment vlastně té unity, nebo jak to říct česky?
Jednoty.
Jako jednoty, jo? Nebo tý toho, tam, kde vlastně, když to je ten moment, nebo to je ta úroveň vlastně, když vyskakuju z té duality, což je ten zdroj toho našeho neustálého jako trápení, že já si myslím, že jsem tady, mezi náma není nic a pak tady je Andrejka, jo. A takovýmhle způsobem to prožíváme. Nicméně buddhismus se na to dívá přesně obráceně. To, co je vlastně mezi náma a všude mezi těma objektama, tak je prostor a je to spíš něco, co nás spojuje a obklopuje, než že je to něco, co nás rozděluje. Že když si vezmu planetu Zemi a podívám se, kde ta planeta Země je, tak je taky v nějakém jakoby prostoru. No? A to znamená, že je víc toho prostoru, než je té planety. Jo? A když si vezmu dobrý mikroskop, příští seanci tady budeme mít s doktorem nanotechnologií, tak ten nám to všechno vysvětlí, jak to je. Takže když si vezmu jako velmi dobrý mikroskop a začnu se dívat do těch věcí, tak zjistím, že tam zase je spousta prostoru. Když ten mikroskop otočím a udělám z něj dalekohled, tak získám úplně stejný pohled. Jo, to znamená, že tam bude daleko víc jakoby prostoru než těch subjektů, objektů v tom, jo? Teď nevím, jestli dané formuluješ otázku, nebo co znamená. Jo, takže tam je ta konstanta je v tom prostoru. To je to, co se jako nemění, to je to, co tu je pořád. Všechno to ostatní, co je v tom prostoru, jo, tak to se furt proměňuje, to se furt mění, to se furt hejbe. Jo, teďka prostě všechno se furt hejbe. Ale my furt hledáme konstantu. Jo. Jo.
No, já jsem to tak ani nemyslel, jako, že bych se to dalo měřit, jako, že ten má tolik ženský a tolik mužský energie a co s tím může dělat, aby to o 2% jako zmenšil. Já myslím, že to jsou v podstatě, jsem to bral jako hodně obecnou věc. Pokud na to buddhismus nemá jasný řešení, tak vlastně nemá. to beru.
neurčitě tam jsou jako na to, na to pohledy, ale na to asi musí být možná nějaký opravdu takhle, jako expert.
Možná, kdybys to třeba jenom lehce nastínil s tím, že nejsi expert, ale že o ničem víš, tak bys třeba spoustu lidí nalákal do buddhistického centra.
Do buddhistického centra lidi nejradši nalákám na to, aby se naučili meditovat.
Tak ono to s tím souvisí asi všechno, že? Jako, že to všechno souvisí jako s tím, že pokud se chce člověk vyrovnat sám do sebou, tak na to existují cesty a tím se to dá vlastně všechno jakoby z mýho tady laického pohledu jako na to stočit. No.
Taky přišla otázka, jak se buddhismus kouká na lesbické vztahy.
A máš to.
Zvážný, jak vím.
Já nevím.
Máš jako, celou filmotéku.
Nevím, to jsou... Já vlastně zjišťuji, že tohle je hrozně jako těžký téma. Jako,
ty jsi nevzal tu křišťálovou kůlu.
Nevzal jsem si. Jako, a každý, jako buddhismus je primárně znova, buddhismus je o svobodě. A pokud prostě dvě dámy se mají rády, v pořádku. Enjoy. Jo, buddhismus je o svobodě.
A jsem si setkala s názorem nejednou, že se lidi smáli, když si všimli, že téma přednášky je láska a partnerství z pohledu buddhismu. A právě, že jim přišlo, že tohle je něco, co v buddhismu nemá vůbec co dělat a že to je takový evropský volný způsob, jak vnímat buddhismus, protože všichni jako, víme, že v Nepálu a Indii a Tibetu jsou kláštery, ale my jsme Evropani a chceme si to přizpůsobit k našemu, takže jako si najdeme něco z toho učení a uděláme z toho, aplikujeme to na to, co žijeme. A vlastně, no, není to neulehčujem si to, není to jako alibismus hledat jakože ten rozvoj v partnerství, když tam v Nepálu jsou kláštery a mniši, rozumíš mi?
Rozumím tě, no. Je to naopak. Je to naopak, jo. Ten důvod, proč oni jsou jako mnichy, je, že se zřekli určitých věcí nebo určitých situací vědomě, že do nich nebudou vstupovat, protože to přináší jako rozrušení, že jo? To přináší, to je prostě plný konfliktů. A protože ty lidi se rozhodli jako vědomě nevstupovat do těchto těch situací, proto mají to roucho a proto prostě nejsou v partnerských vztazích. Buddhismus, který děláme my, tak je laický. To neznamená, že by ho dělali laici jako amatéři, ale někdo, kdo chodí do práce, má rodinu, vychovává živý děti a tenhle ten buddhismus byl, nebo pro buddhismus, to je špatně řečeno, tyhle praktikující vlastně lidi, kteří praktikují buddhismus, tak byli vždycky, že jo, to je i v tom Tibetu, jo. Jo, to jenom, že známe, nebo že je to tak jakoby populární, že jako jenom mniši a že jenom rýži, tak to není pravda, že jo. To bychom tady nikdo z nás neseděl, nedělal to. A není to nic novýho, jo. Není to nějaká tady evropská novinka. V Tibetu ty laici byli. Jo. Máme na to, jsou to velký mistři jako Marpa, že jo. To měl ženu, děti, rodiny, měl prostě jako farmu, že jo, to farmář. Takže to je ten laický buddhismus, jo. A tam se znova se tam pracuje, prostě nevystupuje se, jo. Vlastně ten buddhismus nabízí metody, které jsou schopné transformovat jakoukoliv situaci.
Takže bys řekl, že nějakým způsobem zpátečnický třeba usilovat o celibát a odstranění se společnosti a hroužení se do sebe v těchto podmínkách, je to ulehčení si té cesty? Nebo?
Je to opravdu jako individuální. Buddhismus je znova, buddhismus je o svobodě. Jo? To znamená, pokud někdo hluboce cítí, že se chce stát mnichem, perfektní. Pokud mu prostě za 10 let dojde, že to tak není, nebo dřív, že to tak nechce, v pořádku. Jo. a znám několik lidí, kteří vlastně obzvlášť na začátku, že jsem nějakou dobu žil v Dánsku, Lamaule je Dán, takže tam ty hodně jako nejstarší evropští praktikující jsou právě z Dánska. Tak mám kamaráda, který přesně tohle to udělal, šel za Lamaulem a ptal se ho, jestli se může stát mnichem. On říká, no tak když chceš, tak dobře si to rozmysli, tak takovýhle jsou ty podmínky s tím. Spjatý, to znamená celibát a tyhle ty věci. On říká, já jsem o tom hluboce přesvědčený, tak to udělal. A no a za 3 roky ty nízký sliby vracel, že jo, protože to prostě už nešlo. Už to bylo moc na něj, jako jo. No, takže když to někdo cítí, potřebuje to, myslí si, že to je prostě pro ně dobrý, tak v pořádku, a stejně tak pokud potřebuje prostě víc partnerek, to je v pořádku. Ten princip je v tom, aby vlastně spíš přinášel užitek, než aby přinášel neužitek nebo utrpení. Jo.
A nemyslíš, že je to největší výzva právě pro lidi, co cítí, že nemůžou být mnichem, není tam právě pro ně ten největší rozvoj, že musí nejvíc pracovat s tou touhou a sexualitou a mají jako největší ty démony, se kterými musí bojovat?
Ale rozvoj nejde skrz utrpení. Nemusí jít skrz utrpení. Jo, to není jako, že si to protrpím, tak se nejvíc jako rozvinu. Jo. To jako... Tam to jde vlastně v obráceně, že jo? Jak byla úplně ta první otázka. Prostě možná ten největší rozvoj, když všechno je jako dobrý a přinesu nejvíc benefit vlastně. Nejvíc benefitu, nejvíc užitku. Jako v partnerství. Jo. Zpátky Ole a Hana Knydalovi. Moc toho utrpení nebylo a benefitu jako mraky. Je to hrozně jednoduchý. Pokud nezabředávám do intimních detailů a niancí.
A mohl by si říct něco o žárlivosti?
O žárlivosti? Žárlivost je do češtiny to přeložím. Žárlivost je alergická reakce na štěstí druhých.
Ty z jakýho jazyka?
Teď je to pochopitelný. Jo. To znamená, že si nedokážu připustit, že ostatní mohou být šťastní beze mě. Jo. A to nemusí být jenom v partnerství. To může být jakákoliv jiná žárlivost na úspěch mých kolegů a tak dále. A tak dále. Ale tohle je ten princip. Že si nedokážu připustit, že ty lidi můžou být šťastní beze mě.
Mně to připadá, že to vede tak, že to trošku vede k tomu, že ve vztahu by teda člověk měl tolerovat úplně cokoliv. Protože přijde manžel a manželka objeví jeho 10 milenek ve skříni a objeví u sebe tadyhle tu alergickou reakci a řekne si, o, to jsem ale...
No ale tam záleží na tom, na jaký jako úrovni jako rozvoje ty lidi jsou, na čem se dohodli, tam prostě buddhismus přistupuje k lidem jako ke zralým jako bytostem, ne který potřebujou, a obzvlášť buddhismus diamantové cesty, tam není žádné jako rutina nebo povinnosti, nebo smíš, nesmíš. A pokud by tam bylo smíš, nesmíš, tak tam nikdo není, protože smíš, nesmíš ti říkají všude jinde. Jo? Ale pokud vlastně najdeš něco, kde tyhle tohle omezení nemáš, nebo tenhle ten rámec, ale máš to tam vysvětlený na úrovni karmy, to znamená, tyhle příčiny vedou k těmhle následkům a tyhle příčiny vedou k těmhle následkům. Ty seš dospělej, tak, nebo dospělá, tak se rozhodni sama. No ale to je jako velká věc, jo? To na to jako nejsme úplně zvyklí. A furt tam hledáme nějaký smíš, nesmíš. Jo. Takže a plus je tam ten aspekt té upřímnosti, tak jako mám na to prostě žít v otevřeném vztahu, protože jsme se tak dohodli. Jsem schopný ty pocity s tím spojený transformovat nebo ne. Možná to můžu zkusit a zjistím, že to skutečně pro mě není. tak jako pročít jako do toho neustálého utrpení. No, pročít do těch neustálých jakoby problémů vědomě. Jo.
A jaký je rozdíl mezi utrpením a prací se sebou? Jakože kde je ten moment, kdy člověk...
To musíš poznat sama. To není něco, na co já ti odpovím. Každý to má jinak, jo, zase. Odpověď je buď upřímná k sama k sobě. Jo. Víš, že to ještě přináší užitek, nebo že jsi schopná s tím pracovat, anebo už je to jako damaging, už to poškozuje, už z toho nic není. Zpátky prostě lidi musí být upřímní k sobě v tomhletom. A jediný, kdo jim na to odpoví, jsou oni sami. Jo. Samozřejmě ta metoda toho, jo, buddhismu nejsou žádný jako preachers, kazatelé, který prostě říkají, tak to je a tak to není. Jako, jo. Prostě tady máš tuhle ten princip, tyhle příčiny vedou k těmhle následkům, tyhle k těmhle. Pozitivní. K pozitivním následkům, negativní k negativním. A teď to posuzování vlastně ani tady není žádný jakoby vnější bůh, který mi říká, tohle děláš dobře, tohle děláš špatně. Prostě nikdo nezná moji motivaci, proč to dělám. Jo? Ten čin, který já dělám, to, jak se chovám, může zvenku vypadat velmi negativně, velmi provokativně, velmi špatně, ale ta motivace může být jako velmi dobrá. Jo? Kdo je ten, kdo to posuzuje? Jo? Máš vždycky pravdu? Není tam clear cut, není tam jasná, jasná konstanta v tomhletom. Jo.
A taky jsem si řekla, že se tě zeptám, nemluvili jsme o tom, co je to vlastně láska, co se děje, když člověk cítí lásku, co to je?
Já nejsem pánbů. Jako,
mácha.
ani mácha. Jo. To znamená, každý to ví, každý to má po svým, každý to má. Ta atrakce, ta přitažlivost jeden k druhému je tam, ale jak to definovat, jak to popsat. Prostě dá se to zažít. Je to...
A buddhismus se nějak pojmenovává, co se děje v ten okamžik a proč se to děje?
Já nevím. Já vím, že se to dá zažít. Je to velmi příjemný. A dá se na základě toho udělat spousta jako zajímavých věcí. Na různých úrovních, ale já to vlastně ani nepotřebuju popisovat. Jako já se, nebo takhle, možná to někde jako popsaný je. Já jsem to nikdy, existuje kniha, která se jmenuje o lásce a partnerství, nebo láska a partnerství, ale když si ji otevřete, tak zjistíte, že je primárně o emocích. Tam jsou velmi dobře popsané všechny emoce, právě proto, že v tom partnerském vztahu se velmi nablízko jako objevujou a člověk má vlastně možnost si jich všimnout těch emocí a nějakým způsobem korespondujícím s nima pracovat. Jo.
Jo. Když to mohl vlastně každý to téma převést takhle na ty emoce, která tam funguje jako nějaká nosná a...
Tak těch emocí je dejme tomu 5, těch základních nevědomost, připoutanost, hněv, pýcha a žárlivost. No, někdy ještě chamtivost se tam udává, takových 5 základních rušivých emocí. No, takže to taky s tím máme a z toho vyvírá potom dalších jakoby kombinace a variace až do 84 tisíc. Nikdo je nepočítal, ani Lama Ole je nepočítal a říká, takhle jsem to slyšel, tak to předávám. Takže těch variant je 84 tisíc.
My se to budeme s Androu pamatovat a příště někdy si dáme zase druhé kolo téma láska a vztahy a už budeme vědět, kam ty otázky směřovat na emoce a co s nimi
mám
dělat.
Mám otázku na variantu 45 tisíc. No, je něco, co ti připadá, že je důležitý říct k tomuhle tématu a nezeptali jsme se na to?
Já jsem v podstatě teďka zjistil, že tohle je hrozně jako těžký téma, nebo je to hrozně jednoduchý téma, je to banální téma v té své esenci. Ale nebudu se pouštět tady do nějakého jako rácoství, jak vést úspěšný, spokojený nebo jak dosáhnout spokojeného partnerství.
Máte na to nějakého specialistu ve vašem centru nebo v České republice?
Vztahové kouče?
Já nevím. Každý se cítí jako být...
Pavel to evidentně nepotřebuje tyhle věci, takže
každý,
vlastně...
Každý je expert na svůj vlastní vztah. Jako.
To je pravda. Každý, ale občas někdo potřebuje nasměrovat třeba nebo tak.
No, jako pouštět se do toho, aby někdo lidem, to je ošemetná, vlastně to mi teďka dochází, že prostě ani na přednáškách já vůbec na tohle téma jako z 99% jako vůbec jako nedělám žádný přednášky, protože prostě není, no vlastně to není vůbec moje jakoby téma, jo.
Tak ono asi spoustu jako technik, aby člověk našel tu odpověď sám v sobě, ať už to jsou třeba meditace nebo různý třeba konstelace nebo nějaký takovýhle další věci, ale
No, my jsme vlastně měli dobu, kdy jsme dělali poměrně dost přednášek na tohle téma, já teda ne, když právě vycházela ta knížka, asi před 4-5 lety, jo, protože to bylo jakýsi jako nosný téma, ale...
Já možná, nebo máš, Andreo, něco teďka vyloženě na jazyku?
Můžeš?
Měl takovou odlehčující otázku.
Na smrt.
Na smrt, no, samozřejmě.
Tak to už vím, to už vím.
Už jsme doma.
Vyděláte spoustu...
To už je buddhistický.
Spoustu
přesně Buda popsal.
Vyděláte spoustu buddhistických akcí, že v létě hodně a ano. V průběhu celého roku. Máte pocit, že to funguje částečně jako nějaká třeba seznamka pro lidi, že tam lidi jedou i s nějakým takovýmhle přáním tam poznat někoho?
No,
máte statistiky nějaký, kolik dětí se dělá?
Ne, to
už přeháňu samozřejmě. Ale...
Ne, tak samozřejmě.
Jak to vnímáš jako pozorovatel? No,
přijdu tam lidi, kteří prostě se zajímá jedna věc dohromady a když se tam potkají, tak je to super, že jo. No, to je jasný, že prostě jsou přitahovaný jeden druhý ho přitahuje. Jako, tak a když se potkají prostě na buddhistickém kurzu, tak tam může vzniknout něco krásného a křehkého.
Nějaké vlastní zkušenosti na závěr?
Z mých partnerství, jasně.
No, nebo možná by to mohlo být jako zajímavá, jako zase to nemusí být samozřejmě do detailu úplně nějak rozebíraný, ale nějaká třeba konkrétní situace, kterou jste jeden nebo druhý z vás řešili a teď vám došlo vlastně, že jste na to šli špatně a že byste to udělali znovu jinak a tak.
No jasně. Mraky.
Také.
Ale nebudu je sdílet, protože to jsou moje intimní záležitosti. Jo.
A není ta role toho cestujícího učitele třeba v tom, že by se mohl podělit o takovéhle věci, aby jako ty lidi malinko jim jako otevřel cestu, jak na to může se podívat?
Jo, tak jako já si myslím, že třeba tohle je jeden ze způsobů, jo, nemluvit o tom. Jo, protože všichni furt o tom jako mluví. Jo. Všichni o tom mluví, všichni si myslí, že jsou experti, jsou toho plný noviny. Jo. Ale já si myslím, že ta naše role jako cestujících učitelů je spíš o tom prostě mluvit o meditaci a mluvit o těch jako ryze buddhistických tématech.
To tu knížku, jak se to jmenuje, Láska a vztahy?
Láska a partnerství.
Láska a partnerství, tak to napsal Lama Ole, předpokládám. Myslím, že ji dokonce doma někde máme.
A... Používáš ji?
Já ne. ale bylo mi doporučené, jestli si ji nechci vzít sebou a když bych neměl nějaký jako nápady, možná jsem to měl udělat. Vy vlastně poměrně často, že citujete třeba Lamu Oleho, ať už v přednáškách, nebo je tady v rádiu. Že zrovna z této knížky třeba si necitoval, nebo citoval dneska?
Myslím, že ne. Ale já si myslím, že jeden právě ten jakoby ta to, že vlastně ten laický buddhismus přinesl laik, jo, Lama Ole, který prostě není mnichem, tak právě proto to je pro naši společnost velmi, jak to říct, velmi jako přijatelný, protože tam není to vymezení, není, že kdyby to byl jenom mnich, tak si myslím, že spousta lidí tam vlastně nepřijde. Jo, protože jak se můžu vlastně identifikovat s někým, kdo, nebo on mluví vlastně z evropského, vlastně má evropský vzdělání, je to Evropan, je teďka po druhý ženatej,
marketingově dokonale vybraná osobnost.
Prostě, prostě to sedí, můžu se s tím identifikovat, rozumím tomu, vím, že tím prošel, vím, že prošel určitýma situacema, kterýma procházím i já, to znamená, že tam nemám, jo, ale on je mních vlastně. Jo, to se mu to mluví. Jo.
Čas se nám nachyluje, poslední dvě minuty. Andreo, tak... necháme ti slovo.
Mně vždycky napadá jenom pár písniček.
Ne, příští...
Mám tu jednu nachystanou pro případnou.
Příští, ne, na příští vysílání přijde doktor Adam Smetana a tam se budeme bavit o tom, a to je fyzik, právě o tom, jakým způsobem vlastně vnímá, kde je to spojení toho buddhismu a té vědy.
Takže vlnky budou.
Budou vlnky, bude oceán, protože ta základní teze je o tom, že čím dál je buddhistická, čím dál je vlastně vědecké poznání, tím víc to podporuje vlastně to buddhistické vědění, nebo vědění, nebo tu knowledge, tu znalost toho světa. A čím dál je, tím víc se vlastně potkávají. Je spousta poměrně zajímavých jakoby experimentů a pokusů, které byly jsou replikovatelné. A dokazují právě to, jak jsme tady už trošku naťukli, že ten prostor není nějaká jakoby nicota nebo úplná jakoby prázdnota ve smyslu, že to nemá žádnou jako kvalitu, ale právě naopak. Jo. Takže to je něco, na co se hrozně těším. Adam Smetana nám se na to připravuje. Včera jsem s ním mluvil, takže za 14 dnů s Petrem. Přijde Petr, nebo tady budeš ty, Dané?
Měl by tady být Petr podle střídacího pravidla.
S Petrem, Pavlem a Adamem.
Tak to bude krásné.
Já bych vyhrabala ty učebnice fyziky z Gimplu.
To možná nebude stačit.
Já chápu, jenom ty ze základky.
Tak jo, tak já myslím asi, že čas se nachýlil. Všechno důležité nebylo řečeno. Pavel se připraví do příště nebo pošle nějak odborníka
na partnerské vztahy, musíme poslat někoho jiného teda vlastně.
Tak jo. Andreo, Pavle, já vám děkuju za váš čas tady ve studiu a budu se těšit někdy na příště.
Já vám taky děkuju.
Díky, naschle, dobro.
Naschle.